Գլուխ 13. Ինչպես սևագրավ սոսկալի գուշակ, որ պտտվում է խավար գիշերին, ու սև թևերից վարակ ցանելով գուժում չարորեն մահը հիվանդի, այդպես էլ խղճուկ վարավան վազում անեծք է հղում քրիստոնյաներին. Կ. Մարլո, Մալթացի հրեան. Հենց որ ժառանգությունից զրկված ասպետը մտավ վրան, անմիջապես զինակիրներ, մանկլավիկներ և այլ սպասավորներ ներկայացան, խնդրելով թույլ տալ օգնելու զենք ու զրահը հանելու և մաքուր սպիտակեղեն ու թարմացնող լվացումներ առաջարկեցին։ Նրանց սիրալիրության ետևում, իհարկե, թաքնված էր նաև ասպետի ինքնությունն իմանալու ցանկությունը, ասպետի, որ մի օրում այդքան հաղթանակներ տարավ, և չհամաձայնեց ոչ երեսակալը բարձրացնել, ոչ էլ իր իսկական անունը հայտնել, չնայած արքայազն Ջոնի անձամբ տրված հրամանին։ Սակայն նրանց համար հետաքրքրությունը չբավարարվեց։ Ժառանգությունից զրկված ասպետը կտրականապես հրաժարվեց ամեն տեսակի ծառայություններից, հայտարարելով, որ իր անձնական զինակիրն ունի։ Այդ ռամկական արտաքինով ծառան, որ նման էր յոմենի, մուգ գույնի թաղի քեթիկ նոցեր կրում, իսկ գլխին մորթ է նորմանական սև գլխարկ։ Հավանաբար խուսափելով ճանաչվելուց, նա գլխարկն իջեցրել էր աչքերին։ Կողմնակի անձանց բոլորին վրանից դուրս ուղեկցելով, նա ասպետի վրայից հանեց ծանր զրահները և նրա առաջ ուտելիք ու գինի դրեց, որ բոլորովին էլ ավելորդ չէր օրվա լարվածությունից հետո։ Ասպետը նոր էր շտապ-շտապ մի բան կերել, որ ծառան զեկուցեց, թե նրան հարցնում են 5 անծանոթներ, որոնցից ամեն մեկը սանձից բռնած բերել է մի նժույգ, լրիվ ասպազենով հանդերձ։ Երբ ասպետը հանեց զրահը, ուսերին գցեց մեծ գլխանոցով երկար պարեգոտը, որով նույնքան հաջողությամբ կարելի էր քողարկվել, որքան որ սաղավարտի երեսակալով։ Սակայն օրն այնքան էր իրիկնացել, որ նման քողարկման կարիք էլ չէր զգացվում, ասպետին կարող էր ճանաչել միայն շատ մոտիկ ծանոթը։ Դրա համար էլ ժառանգությունից զրկվածը դուրս եկավ վրանից և տեսավ մրցախաղերի 5 հրահրողների զինակիրներին։ Նա ճանաչեց սրանց սև կաֆտաններից և այն բանից, որ ամեն մեկը սանձից բռնած բերել էր իր տիրոջ ասպազենով բեռնված նժույգը։
«Ասպետականության օրենքով», ասաց առաջին զինվորը, «ես, Բոլդուին դ Օյլեյս, ահեղ ասպետ Բրիան դ Բուագիլբերի զինակիրս, ներկայացել եմ նրա անունից մատուցելու ձեզ, որ այժմ ժառանգությունից զրկված անունով եք կոչում, այն նժույգն ու ասպազենը, որոնք ծառայում էին բերոհիշյալ Բրիան դ Բուագիլբերին այսօրվա մրցության ժամանակ. ձեզ իրավունք է վերապահվում սեփականացնելու դրանք կամ վերցնելու դրանց արժեքը. Այդպիսին է մարտադաշտի օրենքը»։
Մնացած 4 զինակիրները կրկնեցին գրեթե նույնը և շարված սպասում էին ժառանգությունից զրկված ասպետի վճռին։ «Ձեզ 4-ից, պարոններ, ինչպես և ձեր հարգարժան ու փառապանց տերերին, ես կպատասխանեմ միանման», ասաց ասպետը։ «Հաղորդեցեք ազնվազարմ ասպետներին իմ ողջույնը և ասացեք, որ ես վատ կվարվեի, զրկելով նրանց զենքերից ու նժույգներից, որոնք երբեք իրենց համար ավելի քաջ ու արժանավոր հեծյալներ չեն գտնի. Դժբախտաբար ես չեմ կարող սահմանափակվել այդ հայտարարությամբ. ես ոչ միայն անունով, այլ գործնականում զրկված եմ ժառանգությունից, և ստիպված եմ խոստովանել, որ պարոն ասպետները խիստ կպարտավորեցնեն ինձ, եթե փրկագին վճարեն իրենց զենքերի ու նժույգների համար, քանի որ նույնիսկ այն, որը հեծնում եմ, չեմ կարող իմը համարել»։
«Մեզ հանձնարարված է», ասաց Ռեջինալդ Ֆրոնդը Բեֆի զինակիրը, «հարյուրական ցեխին առաջարկել ձեզ ամեն մի նժույգի դիմաց, զենքերով հանդերձ»։
«Դա մի անգամ այն բավական է», ասաց ժառանգությունից զրկված ասպետը. «Հանգամանքները ստիպում են ինձ ընդունել այդ գումարի կեսը. մնացածի կեսը խնդրում են պարոն զինակիրներ բաժանել ձեր մեջ, իսկ մյուս կեսը բաժանել հերոլդներին,
սուրհանդակներին, երկիչներին ու ծառաներին։ Զինակիրները հանեցին գլխարկները և խոր գլուխ տալով սկսեցին իրենց երախտագիտությունն արտահայտել նման առատաձեռնության դիմաց։ Այնուհետև ասպետը դիմեց Բոլդուինին, Բրիան դե Բուագիլբերի զինակրին։ «Ձեր տիրոջից ես չեմ ընդունում ոչ նաժույգը, ոչ էլ փրկակինը. Իմ անունից հայտնիր նրան, որ մեր մենամարտը դեռևս ավարտված չէ, և չի ավարտվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չմենամարտենք և նիզակներով, և սրերով, հետիոտն կամ հեծյալ. Նա ինքն է ինձ մահու ու կենաց մարտահրավեր նետել, և դա ես երբեք չեմ մոռանա. Թող իմանա, որ ես նրան այնպես չեմ վերաբերվում, ինչպես իր ընկերներին, որոնց հետ ինձ համար հաճելի է սիրալիրություններ փոխանակել. Ես նրան համարում եմ իմ մահացու թշնամին»։ «Իմ պարոնը», ասաց Բոլդուինը, «կարողանում է արհամարանքին արհամարանքով պատասխանել, հարվածին հարվածով և սիրալիրությանը սիրալիրությամբ. Եթե չեք կամենում նրանից ընդունել փրկագնի գոնե մի մասը, ինչպես վարվեցիք մյուսների հետ, ես պետք է այստեղ թողնեմ նրա զենքերն ու զին. Համոզված եմ, որ նա երբեք չի ստորանա այն աստիճան, որ կրկին նստի այս նժույգը կամ կրի այս զենքերը»։ «Հրաշալի է ասված, սար զինակիր», ասաց ժառանգությունից զրկված ասպետը։ «Ձեր խոսքը բացակա տիրոջ փոխարեն պատասխանողին վայել խիզախություն ու խանդավառություն է արտահայտում. բայց այնուամենայնիվ մի թողեք ոչ ծին, ոչ զենքը, և վերադարձրեք ձեր տիրոջը. Իսկ եթե նա չի կամենա ընդունել դրանք, վերցրեք ձեզ բարեկամս, դուք դարձեք տերը. Քանի որ ինձ իրավունք է վերապահված դրանք տնորինելու, ապա հաճույքով նվիրում եմ ձեզ»։ Բոլդուինը խոր գլուխ տվեց և գնաց մյուսների հետ, իսկ ժառանգությունից զրկված ասպետը վերադարձավ վրան։ «Մինչև հիմա գուրդ», ասաց նա իր սպասավորին, «անգլիական ասպետականության պատիվը չի արատավորվել իմ ձեռքով»։ «Իսկ ես», վրաբերեց գուրդը, «սաքսոն խոզարածս վատ չկատարեցի նորման զինակրի դերը»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց ժառանգությունից զրկված ասպետը։ «Բայց ես ամբողջ ժամանակ վախենում էի քո անճոռնի կերպարանքը մատնի ով լինելդ»։ «Ահա հենց դրանից ես բոլորով ինչ եմ վախենում», ասաց գուրդը։ «Եթե կա մեկը, որ կարող է ճանաչել ինձ, ապա դա ծաղրած ու վամբան է. մինչև հիմա ես էլ ճշգրիտ չգիտեմ, հիմար է նա թե խորամանկ. Վայ, հազիվ էի պահում ծիծաղս, երբ իմ ծերուկ տերն այնքան մոտիկ անցավ կողքովս. երևի կարծում էր, թե գուրդը հիմա իր խոզերն է արածացնում, բազմաթիվ մղոններ այստեղից հեռու, Ռոթերվուդի թփուտների ու ճահճուտների մեջ. Եթե ճանաչեն ինձ»։ «Դե լավ, բավական է այդ մասին», ընդհատեց նրան ասպետը։ «Դու գիտես, ինչ եմ խոստացել քեզ»։ «Բանն այդ չէ», ասաց գուրդը. «Ես երբեք պատժից վախենալով չեմ մատնի բարեկամիս. կաշի սաստ է, և մտրակին կդիմանա, և թիակի հարվածին, բոլուկիս ուզածդ խոզից ոչ պակաս»։ «Հավատա, ես կվարձատրեմ քեզ այն վտանգների փոխարեն, որոնց ենթարկվում ես դու իմ հանդեպ ունեցած սիրո պատճառով», ասաց ասպետը։ «Իսկ առայժմ, գուրդ, ահա վերցրու այս 10 ոսկին»։ «Հիմա ես հարուստ եմ», ասաց գուրդը փողը գրպանը դնելով, «քան բոլոր ժամանակների որևէ ստրուկ կամ խոզարած»։ «Իսկ այս ոսկով լի քսակը», շարունակեց տերը, «տարաշվի, գտիր այնտեղ Յորքցի Իսահակին. թող այս փողերից վերցնի այնքան, որքան պահանջվում է զենքերի ու նժույգի փոխարեն, որոնք նա պարտքով ճարել էր ինձ համար»։ «Ոչ, Սուրբ Դունստանը վկա, ես այդ բանը չեմ անի», գոչեց գուրդը։ «Այդ ինչպես չես անի, սրիկա», հարցրեց ասպետը։ «Ինչպես ես համարձակվում չկատարել իմ հրամանը»։ «Միշտ կատարում եմ, որովհետև այն, ինչ որ դու հրամայում ես, ազնիվ է և խելացի, քրիստոնյային վայել», պատասխանեց գուրդը։ «Իսկ դա ինչ բան է»։ «Այդ էր մնացել, որ հրեան ինքն իրեն վճարեր, հնարդարացի է։ Միևնույն է, թե խափես տիրոջդ, և խելացի չէ, որովհետև նշանակում է խափվել։ Քրիստոնյային էլ վայել չէ, որովհետև նշանակում է կողոպտել հավատակցին, հերետիկոսին հարստացնելու համար։
Ամենայն դեպս վճարիր նրան, ինչպես հարկն է հաստակող, ասաց ժառանգությունից զրկված ասպետը։
Այ դա կկատարեմ,
պատասխանեց Գուրթը, քսակը թիկնոցի տակ մտցնելով, բայց վրանից դուրս գալով քթի տակ փնթփնթաց։
Ես Գուրթը չլինեմ,
եթե Իսահակին չստիպեմ համաձայնել իր իսկ նշանակած գումարի կեսին։ Այսպիսով նա գնաց, ժառանգությունից զրկված ասպետին թողնելով իր անձնական գործերի մասին մտորումների մեջ։ Շատ պատճառներով, որոնք դեռևս չեն կարող բացատրել ընթերցողներին, այդ մտորումները խիստ ծանր ու տխուր բնույթ ունեին։ Այժմ մտովի տեղափոխվենք Աշբիի մոտակա գյուղը, կամ ավելի ճիշտ կալվածքը, որ գտնվում էր Արվարձանում և պատկանում այն հարուստ հրեային, որի մոտ այժմ ապաստանել էր Իսահակը իր դստեր և ծառաների հետ։ Հայտնի է, որ հրեաները հաճույքով հյուրընկալում էին իրենց հավատակիցներին, և ընդհակառակը տհաճությամբ էին ընդունում նրանց, ում հետ հանոս էին համարում։ Ասենք սրանք ավելի լավ ընդունելության արժանի էլ չէին, որովհետև սոսկալի ճնշում էին հրեաներին։ Մի ոչ մեծ, սակայն արևելյան ճաշակով շքեղ սենյակում Ռեբեկան նստել էր ասեղնագործված բարձիկների վրա, որոնք կիտված էին ցածրիկ թախտին, որ դրված էր սենյակի մի պատի տակ, աթոռների և նստարանների փոխարեն։ Նա տագնապով և քնքշանքով հետևում էր հոր շարժումներին, որը հուզված ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում։ Երբեմն Իսահակը ձեռքերն իրար էր զարկում և հայացքը հառում առաստաղին, ինչպես մեծ վիշտ ապրող մարդը։
«Օ, Հակոբ», գոչում էր նա, «ով մեր ամբողջ ցեղի 12 սերունդների սուրբ հայրեր, միթե ես չեմ կատարել Մովսեսի օրենքի բոլոր պատվիրանները. ինչի համար էր այդ դաժան հարձակումն ինձ վրա»։ Բռնապետն իր ճանկերով միանգամից 50 ցեղին շորթեց ձեռքիցս։
«Ինձ թվաց, թե դու ոսկին հաճույքով տվեց իր արքայազն Ջոնին», ասաց Ռեբեկան։
«Հաճույքով? Եգիպտական խոցը բռնի նրան, ասում ես հաճույքով? Այնպիսի հաճույքով, ինչպես մի ժամանակ Լիոնի ծոցում ապրանքս ծովն էի նետում, սեփական ձեռքերովս, որպեսզի թեթևացնեմ նավը փոթորկի ժամանակ. այն ժամանակ եռացող ալիքներին հագցրի իմ ամենալավ մետաքսը, նրանց փրփրաբաշ կատարները օծեցի զմուրսով և հալվեյով, ստորջրյա քարանձավները զարդարեցի ոսկե և արծաթե իրերով. դա մի անպատմելի վիշտ էր, թեև ես իմ սեփական ձեռքերով էի զոհաբերություն անում»։
«Բայց հանուն մեր կյանքի փրկության, այդ զոհաբերությունը հաճո էր Աստծուն», ասաց Ռեբեկան։ «Եվ միթե այն ժամանակվանից մեր հայրերի Աստվածը չորնեց քո առևտուրը, չբազմապատկեց քո հարստությունը»։
«Ասենք, թե դա այդպես է», պատասխանեց Իսահակը։ «Իսկ եթե բռնապետը որոշի իր թաթը դնել դրանց վրա, ինչպես վարվեց այսօր, և դեռ ստիպի, որ ես ժպտամ, մինչև նա ինձ կկողոպտի»։ «Օ, աղջիկս, ես ու դու թշվառ թափառականներ ենք. մեր սեղի ամենամեծ դժբախտությունն էլ հենց դա է, որ երբ մեզ կողոպտում են, շուրջը ամենքը ծիծաղում են, իսկ մենք պարտավոր ենք կուլ տալ վիրավորանքը ու հնազանդորեն ժպտալ»։
«Բավական է, հայրիկ», գոչեց Ռեբեկան։ «Մենք էլ որոշ արտոնություններ ունենք. ճիշտ է, այդ հեթանոսները դաժան ու բիրտ են, սակայն նրանք էլ ինչ-որ չափով կախման մեջ են գտնվում Սիոնի զավակներից, որոնց հետապնդում են ու արհամարում. եթե մեր հարստությունը չլիներ, նրանք չէին կարող ոչ զորք պահել պատերազմի ժամանակ, ոչ էլ հաղթանակներից հետո խնջույքներ սարքել. իսկ այն ոսկին, որ տալիս ենք նրանց, մի բան էլ ավելացած, վերադառնում է մեր սնդուկները. մենք նման ենք այն խոտին, որը որքան տրորում են,
այնքան ավելի փարթամոր են աճում։ Նույնիսկ այսօրվա փայլուն մրցախաղերը առանց ատելի հրեայի մասնակցության չանցան և միայն նրա ողորմածությամբ տեղի ունեցան։
«Աղջիկս», ասաց Իսահակը, «դու իմ վշտի մի ուրիշ լար էլ շոշափեցիր. այն հոյակապ ձին և զենքն ու զրահը, որ Լեստերում կիրճած ջայրամի հետ կնքած իմ գործարքի ամբողջ շահույթն էր կազմում, նույնպես ջուրն ընկավ. Այո, ջուրն ընկավ, կլանելով իմ մի ամբողջ շաբաթվա աշխատանքի վաստակը, ամբողջ 6 օրվա, շաբաթից շաբաթ. Ինչևէ, սպասենք, միգուցե այդ գործը դեռևս լավագույն վախճանք ունենա. Նա կարծես թե իսկապես բարի երիտասարդ էր».
«Բայց դու չես զղջում թերևս, որ վճարել ես այդ ասպետին իր բարի ծառայության համար», առարկեց Ռեբեկան։
«Դա այդպես է, աղջիկս», ասաց Իսահակը, «բայց ես այնքան քիչ հույս ունեմ, թե նույնիսկ քրիստոնյաներից ամենալավը կամավոր կերպով կվճարի իր պարտքը. որքան որ կարծում եմ, թե սեփական աչքերովս կտեսնեմ նոր տաճարի պատերն ու աշտարակները»։
Այդ ասելով, նա դարձյալ սկսեց դժգոհ ետ ու առաջ քայլել սենյակում, իսկ Ռեբեկան, զգալով, որ հորը սփոփելու իր փորձերը պարզապես առիթ են տալիս նրան դժգոհելու նորանոր չարիքներից և բազմապատկում են նրա մռայլ տրամադրությունը, որոշեց այլևս չշարունակել. վերին աստիճանի խելացի որոշում, և մենք խորհուրդ կտայինք բոլոր մխիթարողներին ու խորհրդատուներին հետևել նրա օրինակին։